Ese wari ubizi? Mu bihe bya Bibiliya, ibisonga byari bishinzwe iki? Mu bihe bya Bibiliya, igisonga cyitaga ku byo mu rugo rwa Shebuja cyangwa ku mutungo we. Ijambo ry'Igiheburayo n'iry'Ikigiriki yahinduwemo igisonga, rimwe na rimwe yerekeza ku muntu ushinzwe gucunga ibintu byo mu rugo rw'undi muntu. Igihe Yozefu, umuhungu wa Yakobo, yari umucakara muri Egiputa, yaje kuba igisonga, ashingwa kwita ku mirimo yo mu rugo rwa Shebuja. Mu by'ukuri, uwo Shebuja wari umunyegiputa yamweguriye ibye byose. Intangiriro, igice cya 39, murongo wa 2 kugeza ku wa 6. Nyuma yaho, igihe Yozefu na we yabaga umutegetsi ukomeye muri Egiputa, yashyizeho igisonga cyacungaga ibyo mu rugo rwe. Mu gihe cya Yesu, akenshi abakungu biberaga mu migi, amasambu yabo akaba ari kure. Niyo mpamvu bashyiragaho ibisonga byo kugenzura imirimo abahinzi bakoraga. Ni ibiki wabaga igisonga yagombaga kuba yujuje? Umwanditsi w'Umuroma wo mu kinyejana cya mbere witwaga Columella yatanze inama ivuga ko umuntu ukwiriye kuba umugenzuzi cyangwa igisonga yagombaga kuba ari umuntu wagaragaje ko ashoboye akazi. Yagombaga kuba ari umuntu ushoboye kuyobora abandi ariko atabatwaje igitugu. Nanone yavuze ko icy'ingenzi kuruta ibindi ari uko yagombaga kuba ari umuntu utigira abamenya, ahubwo agahora yiteguye kwiga. Ijambo ry'Imana rikoresha urugero rw'igisonga ryerekeza ku bintu bimwe na bimwe bikorwa mu itorero rya Gikristo. Urugero, intumwa Petero yashishikarije abakristo gukoresha impano Imana yabahaye bakorerana, kuko ari ibisonga byiza by'ubuntu butagereranywa bw'Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 4, umurongo wa 10. Yesu ubwe yakoresheje urugero rw'igisonga mu mugano uvugwa muri Luka igice cya 16, umurongo wa 1 kugeza ku 8. Byongeye kandi, mu buhanuzi buvuga ibimenyetso byari kuzagaragaza ko ari umwami, yabwiye abigishwa be ko yari kuzashyiraho umugaragu wizerwa kandi w'umunyabwenge cyangwa igisonga cyizerwa. Icyo gisonga cyagombaga kuba hanini gishinzwe guha abigishwa ba Kristo amafunguro yose yo mu buryo bw'umwuka bari kuba bakeneye mu minsi y'imperuka. Matayo igice cya 24, umurongo wa 45 kugeza ku wa 47. Twishimira ko tubona inyigisho zose zikomeza kwizera, zitegurwa n'icyo gisonga cyizerwa, kikanatuma zigera ku bantu bo hirya no hino ku isi. Ingingo irarangiye.